Axşamınız xeyir, bayramınız mübarək. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. İran bugün bir daha bəyan edib ki, Xəzər dənizi ilə bağlı tələbindən geri çəkilməyəcək. Dənizin 20% onun olmalıdır. Brüsseldə yeni il atəş vəşanlığını təxirə salıblar. Və Amerika Pakistanı çağırıb ki, seçkinin vaxtını dəqiqləşdirsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününü və yeni təqvim ilinin gəlişini qeyd edirlər. Bayram tədbirlərindən ətraflı İlqar Rəsul.
Dekabrın 31-də həmrəylik günü münasibətilə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Rusiyadan, İrandan və digər yerlərdən olan azərbaycanlılarla birgə Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdi. Ziyarətdə iştirak edən Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı.
Ənənə üzrə biz bugün mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin, yenə mərhum prezidentimiz Əbülfəzil Cibəyin və Güney Azərbaycanda 45-46-cı ildə Milli Hökumətin başçısı olmuş Seyid Cəfər Pişəvərinin məzarlarını da ziyarət elədi. Gül əşlir qoyduq o məzarların üstünə. Onların bu dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi yolunda çox böyük xidmətləri olub.
Ziyarətdən sonra Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bayram yığıncağı olub. Bugün ölkənin hər yerində bayram şənlikləri keçirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə Dənizkənarı Parkda ənənəvi bayram şənliyi təşkil edib.
İlqar Rəsul, Dənizkənarı Parkdakı bayram şənliklərinə 10 minlərlə insan toplaşıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, konsertdən sonra əhalinin evlərinə rahat getməsi üçün avtobus reysləri təşkil olunub. Belçikanın paytaxtında Brüsseldə isə ənənəvi yeni il atəşfəşanlığını təxirə salıblar. Rəsmilər bunu davam edən terror təhlükəsindən izah edirlər. Şəhərin mərkəzindəki Milad bazarı da əvvəlki kimi bütün gecəni açıq olmayacaq. Bir müddət əvvəl Belçikada terror ittihamı ilə 14 nəfər tutmuşlar. Onları həbsdə olan bir Əl-Qaida yaraqlısını azad eləmək planında günahlandırmışdılar. Brüsseldə NATO-nun və Avropa Birliyinin mərkəzi orqanları yerləşir. Hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunu tərk eləmirlər. Bunu Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navela Cəfəroğlu Azadlıq Radiosuna bildirib. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə onlar siyasi məhbus hesab elədikləri 51 nəfərdən 17-sinin əfv olunduğunu biləndən sonra qərarlarını dəyişiblər. Bu haqda ətraflı birazdan kontekst verilişində. İran bugün bir daha bəyan edib ki, Xəzər dənizi ilə bağlı tələbindən geri çəkilməyəcək. Dənizin 20% onun olmalıdır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Oktyabrda Xəzər ölkələrinin Tehranda keçirilən sammitində dənizin statusu ilə bağlı razılıq əldə edilməmişdi. İran istəyir ki, Xəzər 5 ölkə arasında bərabər bölünsün, baxmayaraq ki, sahil xəttinin ancaq 14% İranın payına düşür. Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan İranın bu mövqeyinin əleyhinədir. Türkmənistan İrana verdiyi qazı dayandırıb, İranın bəzi bölgələri qazsız qalıb. Bu haqda İran rəsmiləri bildiriblər. Türkmənistan deyir ki, təchizatın dayanması texniki problemlərlə bağlıdır, amma İran mətbuatı yazır ki, Türkmənistan İrana satdığı qazı bahalaşdırmaq istəyir. Amerika Pakistanı çağırıb ki, parlament seçkilərinin vaxtını dəqiqləşdirsin. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, onlar seçkinin təyin edildiyi kimi yanvarın 8-də keçirilməsini istəyərdilər, əgər seçkinin təhlükəsizliyi təmin olunarsa. Bəzi Pakistan rəsmiləri belə bir ehtimal səsləndiriblər ki, seçki 4 həftəliyinə təxirə salına bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə son sözünü sabahki iclasında deyəcək. Müxalifət lideri Benazir Bhutto öldürüləndən sonra baş verən ixtişaşlarda 30-dan çox adam ölüb. Amerika təəssüflənib ki, Şimali Koreya öz atom reaktoruna bağlamaq öhdəliyinə əməl eləməyib. Şimali Koreya söz vermişdi ki, bu ilin sonuna qədər reaktoru bağlayıb öz nüvə proqramının detallarını açıqlayacaq. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Yaponiya və Cənubi Koreyada Şimali Koreyanın öz öhdəliklərinə əməl etməməsindən məyus olublar. Və bu gecə Kipr və Maltada avroya keçir. Bundan da Avropa Birliyi ölkələri arasında vahid valyutadan istifadə edənlərin sayı 15-ə çatır. Avroya keçid gecə yarısı hər iki ölkədə təntənəli mərasimlərlə qeyd olunacaq, amma Kipr və Maltada bəziləri ehtiyat edirlər ki, avroya keçid bahalaşmaya da səbəb ola bilər. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz, həm də bu ilə olan son xəbərlərini eşitdiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, bir daha bayramınızı təbrik eləyirəm. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun hələ bu ilki verilişləri davam eləyəcək Elxan Nəsiblinin hazırladığı Kontekst proqramı ilə.
Axşamınız xeyir, yeni iliniz mübarək. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır, studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İnsan haqları fəalları əhv fərmanından o qədər də razı qalmadılar. Bakı sakinləri gələn ildən nə gözləyirlər?
Deyən söz ola bilməz. Neçə ki prezidentimiz var, sabitlik də var. Ancaq bahalaşma həddən artıq çoxdur.
İlin iqtisadi yekunları.
Bir tərəfdən pensiyanı, maaşı artırırlar, bir tərəfdən də qiymətləri artırırlar. Başa düşmürəm ki, bu qiymətlər hara qaçır.
Qeyri-hökumət təşkilatları 2007-ci ildə.
Azərbaycanda bu qədər problemlərin olduğu bir şəraitdə müxalifətin son dərəcə zəif duruma düşməsi istər-istəməz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşmasına səbəb oldu.
2007-ci il insan haqlarında mülkiyyət hüquqlarının az qala kütləvi pozuntusunla yadda qaldı.
Bizim mülkümüzdə təcavüz olunub, bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar, oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onu narahat etmədən onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Son əhv fərmanı siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunda qarşılıq yaradıb. Fərmandan əvvəl hüquq müdafiə fəallarının bir çoxu deyirdi ki, fərman onları qani etməsə, qrupu tərk eləyəcəklər. Fərmandan sonra həmin fəallar dedilər ki, qani olmayıblar və qrupu tərk eləyirlər. Daha sonra nə oldu, bundan Marif Çingizoğlu danışacaq. Bircə onu xatırladaq ki, prezidentin əhv fərmanının 119 məhbus əhv olunub. Onlar arasında siyasi məhbus hesab olunanlar çox azdır.
İşçi qrupu tərk etdiyini bəyan edən hüquq müdafiəçilərindən Navella Cəfəroğlu deyir ki, ilkin qərarı qəbulləyəndə onlar bir qədər emosional olublar. Amma sonra siyahıya diqqətlə baxanda məlum olub ki, onların siyasi məhbus hesab elədiyi 51 nəfərdən 17-si əhv edilib. Digər tərəfdən Navella Cəfəroğlu deyir ki, məsələ tək siyasi məhbuslarla bitmir. Hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, onlar bu qrupda qalmaqla həbsxanadakı xəstə, günahsız yerə həbs edilən məhbuslara yardım edə onların azadlığa çıxmasına kömək göstərə bilərlər. Onu da qeyd edim ki, siyasi məhbuslarla bağlı məsələni ölkə daxilində həll eləmək üçün hökumət və yerli hüquq müdafiəçilərindən ibarət işçi qrup 2005-ci ilin iyununda yaradılıb. Navella Cəfəroğlu deyir ki, işçi qrupda qalmaları ilə bağlı qərarın qəbulunda onlara hər hansı şəna təsir olmayıb. Sadəcə qalan məhbusların da azadlığa çıxması üçün bu əməkdaşlığın davam etdirilməsi qənaətinə gəliblər.
Biz əminik ki, biz orada olub Azərbaycan üçün daha hüquqları pozulan insanlardan ötürü daha çox əhmiyyət göstərər. Nəinki pozuya durub çıxıb gedək.
Amma bununla yanaşı Navella Cəfəroğlu deyir ki, onlar qəbul elədikləri qərara bayramdan sonra tam aydınlıq gətirəcəklər. Niyə bayramdan sonra hüquq müdafiəçisi deyir ki, sadəcə öz aralarında belə razılığa gəliblər. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə isə hüquq müdafiəçilərinin mövqeyindəki bu dəyişiklik işçi qrupda təmsil olan hökumət nümayəndəsinin qalan 2 jurnalistin yanvarın 8-də həbsdən azad ediləcəyinə əmin olduğu barədə fikir bildirməsi olub. Qəzetin yazdığına görə elə bundan sonra hüquq müdafiəçiləri fikirlərini dəyişiblər və onlar yanvarın 8-nə qədər gözləməyə qərar veriblər. Navella Cəfəroğlu isə işçi qrupun son toplantısında belə bir fikir səslənmədiyinə görə səslənibsə də ondan xəbərsiz olduğunu bildirdi. İşçi qrupun üzvü olan digər hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov hesab edir ki, belə bir vəziyyətin yaranması bəzi hüquq müdafiəçilərinin əhvə tələsik münasibət bildirməsi ilə bağlıdır. Sahib Məmmədov deyir ki, əhvdən əvvəlki mövqelərindən fərqli olaraq o da hüquq müdafiəçilərinin işçi qrupda qalmasının tərəfdarıdır.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının prezidenti də özü o mətbuat xidmətinin yaydığı məlumat ilk dəfə idi ki, o mətbuat xidməti məlumat yayırdı ki, prezident əhv fərmanını imzalayarkən qeyri-hökumət təşkilatlarının penitensiar xidmətdə ictimai nəzarət həyata keçirən hüquq müdafiəçilərinin təkliflərini nəzərə almış və o gələcəkdə də bu cür əməkdaşlıq davam eləyəcək.
Sahib Məmmədov deyir ki, belə olan halda hüquq müdafiəçilərinin hökumətlə əməkdaşlığından imtina etməsi bir qədər anlaşılmır. İnsan Hüquqları Müdafiə Federasiyası da işçi qrupda qaldığını bəyan eləsə də, Federasiya üzvü Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus əhvlə siyasi məhbus məsələsinin həll olunmayacağı qənaətindədir. Həmkarlarının əhvdən dərhal sonra qrupu tərk etmək barədə bəyanatını da o mətbuata hesablanmış bir bəyanat sayır. Amma bu da son deyil, hüquq müdafiəçiləri son sözlərini bayramdan sonraya saxlayıblar. Ola bilər ki, onda da hansısa başqa bir qərar qəbul olunsun.
İndi isə görək Bakı sakinləri 2008-ci ildən nə gözləyirlər? Təbii ki, Sıravi Bakı sakinlərinin ən böyük gözləntisi Qarabağla bağlıdır. Sonra yəqin ki, iqtisadiyyat da xüsusilə bahalanmaya bir əncam çəkilməsinlə bağlıdır. Bakı küçələrində sorğunu Ülviyə Əsədzadə aparıb.
Nə gözləyir siz 2008-ci ildən?
2008-ci ildən yalnız Qarabağın alınmağını gözləyirik, özgə heç nə. Vallahi biz onu istəyirik. Süryəmin amanlığı olsun, İlham Əliyev seçilsin, ancaq Qarabağ almaq şərti ilə.
Bəs iqtisadi baxımdan nə gözləyirsiniz?
İqtisadi baxımdan elə günü-gündən dolanışımız ancaq bahalaşır. Belə gelirsə bundan da baha olacaq.
Bəs ölkədə sabitliyi,
əmin amanlığı? Sabitliyə söz ola bilməz. Neçə ki prezidentimiz var, sabitlik də var. Ancaq bahalaşma həddən artıq çoxdur.
Çətin sual verərəm buna. Çətin düzələ. Çünki get-gedə hər şey qalxır. Bu tərəfdən maaş qalxır, bu tərəfdən də produktlar qalxır. Bu cəhətdən elə adam qalıb çaşbaş.
Bəs sabitlik baxımdan?
Mən valla, Allah cəmaata sülhü olsun. Cəmaat sakit yaşasın. Əsas odur.
Çox şeylər gözləyirəm. O pensiyaların artması biraz artsa daha yaxşı olar. Bax, bu uşağın atası anası yoxdur. 25 manat pul alır. İndi alsın olsun 30 manat. O 30 manatla o dolana biləcək, bilməyəcək. Ona görə də ən çox, ən vacibi odur ki, bizim haqqımızda fikirləşsinlər. Pensiyonlar haqqında, babının haqqında, bu yetimlərin haqqında fikirləşsinlər.
Qarabağdan nə fikirləşsin?
Qarabağa Allah qoysa, inşallah. Alınacaq. Gecə tezi var.
Arzulayırıq ki, yaxşı olsun. Cümlərimiz yaxşı olsun. Maaşlarımız qalxsın. Əsas bunu arzu edirik.
Əsas problem bu Qarabağ məsələsidir. Qalan şeylərində var. Ac da olsan, susuz da olsan, keçər gedər. Hər halda hasad iş olsa, Heydər Əliyev əlli eləyər. Tavasu işlər gedir, görək nədir. 2008-də yox, 2010-a qədər belə. 2008-də danışıqlar keçsə də mümkün deyil, hələ ki tezdir.
Bütün bunların həyata keçməsi aslıdır, nəinki gələn il görüləcək, həm də bu il görülən işlərdən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İndi selin iqtisadi yekunları. Bu il inflasiya 20% çatdı. Bu hələ rəsmi dairələrin etiraf elədiyidir. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, 20%-dən də çoxdur. Ancaq obyektivlik naminə onu da qeyd eləyək ki, bu il bütün dünyada bahatçılıq oldu. Ərzağın qiyməti bəzi mallarda hətta 100% artdı. 50-60% artım adi hal oldu. İndi Azərbaycanın gücü çatacaqmı ki, dünyadakı tendensiyaları ölkə daxilində heç olmasa yumşalda bilsin? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
2007-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı hadisələri ilə yadda qaldı? 2007-ci il yenicə qədəm qoyar qoymaz, əhali enerji daşıyıcılarının və bəzi xidmət sahələrinin qiymətinin artması ilə üzə qaldı. Elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə, suyun, qazın qiyməti 2 dəfə artırıldı. Benzin 51% bahalaşaraq, markasından asılı olaraq 55-60 qəpik oldu. Yanacağın bahalaşmasının isə gözlənildiyi kimi sonda kənd təsərrüfatı sənaye məhsullarının da qiymətinin xeyli artmasına gətirib çıxartdı. 2007-ci ilin əvvəlində də ekspertlər hesab edirdilər ki, bu cür kəskin qiymət artımı əhalinin sosial vəziyyətini daha dağırlaşdıracaq, inflyasiyanı idarə edilməz səviyyəyə gətirəcək. Düzdür, hökumət il ərzində əmək haqlarını da təqaüdləri də artırsa da, bu qiymət artımını qabaqlamadı, əhalinin böyük qismi aldığı məvacibi pensiyanı bu il ərzağa xərclədi.
Ərzaq məhsullarını başqa heç nə. Paltar, məişət əşyasını bu cür şeylərə güclə çatdırmaq olar və yaxud olmaz. Bu iki sorğu arasında qalır insan.
Çox təsir edir, həddindən artıq. Baxıram ki, heç çatdırma mümkündür. Uşaqların qeymidir, produktumuzdur. Əgər qiymət artımı var isə bunu təmzimləyib eləmək lazım idi. Bir tərəfdən pensiyanı, maaşı artırırlar, bir tərəfdən də qiymətləri artırırlar. Başa düşmürük ki, bu qiymətlər hara qaçır. Demək olar ki, qazandığımızın 90% bizim ərzaq məhsullarına gedir.
Əlavə yerlərdən kömək alırıq. Rayondan, kənddən məsələn sovqatlar gəlir. Gündəlik maaşla, bazarlıq eləməklə birlikdə orta yaşamaq ancaq mümkün olur.
Bu da qaçığı 70% ərzağa gedir. Onun bir 20% də gedər bu enerji xərclərinə, mənzil komunal xərclərinə, qalanı qalan sənin nəqliyyat xərclərinə. İndiki dövrdə yəni indi pul qazanıb artırmaq çətin məsələdir.
Bu Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Statistika Komitəsi məlumatına görə isə ilin əvvəlindən ən çox bahalaşan yağ, daha sonra isə un olub. Məsələn, kərə yağı 11 ay ərzində 56%, bitki yağı 46%, un 50%-ə qədər, kartof 35% bahalanıb. İlin əvvəlindən ekspertlərin gözlədiyi bir məsələ də il boyu öz təsdiqini tapdı. İnflyasiya hökumətin gözlədiyi kimi bir rəqəmli deyil, iki rəqəmli oldu. Statistika Komitəsi bu göstəricinin 16,4% olduğunu desə də, iqtisadçılar onun 26%-ə qədər çatdığını bildirdi. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli deyir ki, bu il inflyasiya gözlənilənindən artıq oldu, amma hökumət əhalinin sosial durumunu düzəltmək üçün bir sıra tədbirlər gördü. İldə bir neçə dəfə əmək haqlarını artırdı. Komissiyanın sədri eyni zamanda 2003-cü ildən bu yana 600 mindən çox iş yerinin açılmasını da bu ilin qazancı adlandırır. Amma məşğulluq sahəsində hələ də problemlərin qaldığını təsdiqləyir.
Bu problemlərimizin böyük əksəriyyəti ondan ibarətdir ki, əmək tutumlu iş yerləri yaradılmalıdır. Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşması ilə bağlı bir sıra məsələlər var ki, prezidentimiz bu sahəyə xüsusi diqqət yetirməyə tövsiyə edib.
Milli Bankın 2008-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatında bildirilir ki, 2007-ci ildə işsizlik əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Bu il yaradılan yeni iş yerlərinin əksəriyyəti regionlardadır. 70%-dən çox isə daimi iş yerləridir. Amma iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, statistikaya əsaslanmaq düzgün olmazdı, çünki məşğulluq statistikası bir tərəfli aparılır.
Mən hesab edirəm ki, elan olunmuş rəqəm fikirdilmiş rəqəmdir. Gerçək vəziyyəti tərif edir. Ona görə ki, bağlanmış iş yerlərinin statistikası açıqlanmır, yalnız yaradılmış iş yerlərinin statistikası açıqlanır. Və yaradılmış iş yerlərinə görə biz nə qədər öyünürüksə, bağlanmış iş yerlərinə görə də bir o qədər məsuliyyət daşıyırıq. Və ona görə biz hesabat verməliyik. Nədən Azərbaycanda hər il 80-90 min iş yerləri bağlanır?
İşsizlik bir yana çalışan Bakı sakinlərinə belə bir sualla üst tutduq ki, bu ilki maaşınızdan gələn ilə bir şey saxlaya bilibsizmi? Cavablarsa demək olar ki, eyni oldu.
Uzlaşmır. Çünki bizim maaş hər dəfə artırılanda bir neçə aylardan bir, bəzən illərdən bir artırılanda 25% artırılır. Amma bazardakı qiymət 4-5 dəfə artırılır. Ona görə heç cür çatdırmaq mümkün deyil.
Müəyyən faiz, 5-10% belə deyərlər. Mən düşünürəm ki, 2008-ci, 2007-ci ilə nisbətən yaxşı olar.
Qiymətin qalxmasına ən böyük səbəb insalçılıqdır. Respublika daxil olan hər bir məhsulun girişinə elə bir gömrük rüsumu qoyulur ki, daxil olan hər bir məhsul maya dəyərindən bəlkə də 2 dəfə artığına gəlir çıxır Azərbaycana. Onun da səbəbi ondadır ki, Azərbaycana daxil olan məhsulun, içində də istehsal olan məhsulun hamısının üstündə böyük nəzarət var.
Elə iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu da bildirir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə demək olar ki, olmayıb. Ekspert heç bir inhisarçı təşkilatın birləşdirilməsi, fəaliyyətinin sərtləşdirilməsi yaxud da fəaliyyətinə qarşı hansısa inzibati tədbirlərin görülməsi ilə rastlaşmadığını deyir.
Bir cəhətinə görə də iqtisadiyyatda belə deyək ki, daha pis il hesab edirəm ki, bu il məhz özəl sektorun inkişafına çox ciddi bir zərbə ilə oldu. Və bu il özəl sektorun azad, müstəqil qrupunun böyük təmsilçiləri öz kapitallarını ölkədən köçürməklə məşğul oldular. Və bu köçürülən kapitallar əsasən Dubaya, Türkiyəyə, İrana, Qazaxıstana və Rusiyaya oldu.
Qubad İbadoğlu deyir ki, özəl sektorun bu il qeyri-rəsmi ödənişləri də xeyli artdı.
İlin sonunda İdxalla məşğul olan sahibkarların belə bir problemi yaranmışdı ki, onlardan istənilən haqlar onların vermək imkanları ilə müqayisədə daha yüksək idi. Və bu baxımdan sahibkarlıq bu illəri yalnız və yalnız öz qazançlarını biznesmen məmurlarla və müəyyən fiskal vergi orqanları ilə gömrük təşkilatlarla bölüşdürməklə məşğul oldular. Onlar öz qazançlarını tək istehsala qoya bilmədilər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məslimli isə deyir ki, son illər Azərbaycanın sahibkarlığı sahəsində xeyli irəliləyiş olub. Məsələn, biznesə başlamaq üçün tələb olunan qeydiyyatın sadələşdirərək vahid pəncərə prinsipinin qəbul olunması, yaxud da bu sahəyə qoyulan vəsaitin son illər dəfələrlə artması. Amma komissiya üzvü yenə də qeyd edir ki, hələ də sahibkarlığın inkişafı qənaət bəxş deyil. Əli Məslimli korrupsiya ilə mübarizəyə toxunarkən isə qeyd edir ki, 2007-ci ildə bu sahənin qazancı bir o qədər də olmayıb. Sadəcə, süni insarçılığın olması rəsmi surətdə ortaya qoyulub. Eyni zamanda Milli Məclis rəqabət məcəlləsini qəbul edib.
Qanunvericilər necə nəzərdə tutulubsa, o cür bir struktur formalaşsa və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan prinsiplər heç olmasa orta səviyyədə həyata keçirilsə, hələ bundan sonraların insarçılıqla bağlı nəsə eləmək olar. Amma indi görülən işlər birbaşa qiymətlərin necə deyərlər, kosmik sürətlə artmasını da özünü göstərir.
Amma sadalanan problemlərə baxmayaraq, ekspertlər də bu ilin bir sıra əlamətlər hadisələrlə zəngin olduğunu deyir. Məsələn, 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə start verildi. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin açılışı oldu. Neft yataqlarından Azəri-Çıraq-Günəşli yatağında tam miqyaslı işlənmə başa çatdı. Şahdənizdə isə hasilatın yeni mərhələsi oldu. Son günlərin bir xəbəri də prezidentin yeni ildə əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir-birinin ardınca bir neçə sərəncama imza atması oldu. Amma adi vətəndaşın maraqlandığı bir məsələ var. Gələn il qiymət artımı olacaq mı? Ekspertlər seçki ili olduğu üçün kəskin qiymət artımının olmayacağını desə də, mənim söhbət etdiyim sadə insanlar bundan bir o qədər də əmin deyildi.
Bizdə belə bir tendensiya var. Fərman verilməmişdən qabaq elə bir bilirlər, necə şeydirsə, qiyməti qabazlar olsa da qaldırırlar. Bilirlər ki, yanvardan misal üçün maaş qalxacaq, harasa bir 20%-10%. O sahədə onlar isə 15-20% qabaqlayırlar daha doğrusu.
Demək olar, fərman verilsə qiymət artımı...
Çox şuma ki, gözlənilir, bunu inkar eləmək olmaz.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gələn ildən qeyri-hökumət təşkilatlarına Azərbaycan dövləti yardım eləyəcək ilk dəfə olaraq. O biri tərəfdən xarici donorların yardımları azalır. Bu da insan haqları kimi məsələlərdə QYT-ləri zəiflədə bilər. QYT-lər 2007-ci ildə, bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
2007-ci ildə 3-cü sektor, yəni QYT-lər nə ilə yadda qaldı? Onların fəaliyyətində əlamətlər nələr baş verdi? Əmək hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının sədri Sahib Məhmədov deyir ki, bu il QYT-lər üçün həm uğurlu, həm də uğursuz oldu. Ən böyük uğuru oldu ki, Prezident Milli QYT sektorunun inkişafı ilə bağlı xüsusi konsepsiya imzaladı və gələn ilin dövlət büdcəsində artıq QYT-lər üçün müəyyən miqdarda vəsait nəzərdə tutulub. Bu da artıq dövlət tərəfindən birbaşa QYT-lərin maliyyələşməsinə xidmət edən tərəfdir.
Amma mənfi odur ki, yəni o xarici donorların vəsaitləri Azərbaycan üzrə azalır və əsas vəsait də o xarici donorların vəsaitləridir. Eyni zamanda müəyyən, xüsusən bu insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilat üçün bu xüsusən aid həm resurslarının məhdudlaşması, yəni o maliyyə vəsaitlərinin azalması fonunda, eyni zamanda da bəzi fəaliyyət dairəsində müəyyən problemlərin ortaya çıxması.
Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Anlağa Hacıbəyli isə düşünür ki, 2007-ci il QYT-lər üçün elə bir əlamətdar il olmayıb. Yeganə yadda qalan hadisə QYT-lərə dövlət yardımının təsdiq edilməsidir.
Biz bu fərmandan və dövlət maliyyələşdirməsindən elə ciddi müsbət hadisə gözləmirik. Amma hər halda Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının öz dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsinə təbii ki,
Lakin Anlağa Hacıbəyli deyir ki, 2007-ci il QYT-lərin fəaliyyətində, xüsusən də bu təşkilatların yönünün müəyyən edilməsinə bəzi mənfi hadisələr ilə əlamətdardır. Ölkədə getdikcə hakimiyyətin, müxalifətin və hər hansı qüvvənin təsirinə məruz qalmayan, öz mövqeyi olan təşkilatların sayı sürətlə azalır.
Ən başlıca səbəbi Azərbaycanda müxalifətin zəifləməsi və meydanın boşalması. Müqəddəs yer heç vaxt boş qalmır və Azərbaycanda bu qədər problemlərin olduğu bir şəraitdə müxalifətin son dərəcə zəif duruma düşməsi istər-istəməz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşmasına səbəb oldu. Yəni bu özü də, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsi ilə cəmiyyətin qanunsuzluqlara, ölkədə baş verən hadisələrə etiraz formasıdır.
Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəylinin sözlərinə görə isə, əgər prezidentin QYT-lərə yardımla bağlı fərmanını nəzərə almasaq, bu il digər illərdən elə də fərqli olmadı.
Ümumilikdə götürəndə Azərbaycan üzrə deməz idim ki, hansı bir uğurlar oldu yəni QYT-lərdə. Çünki özür bilirsiniz ki, xarici donorlar Azərbaycana yardımlarını azaldıblar, Azərbaycan inkişaf etməyini nəzərə alaraq. Onlar maliyyə ayırmalarını azaldıblar Azərbaycana, bu bir. Yəni, bu da sözsüz ki, QYT-lərin fəaliyyətmə təsirini göstərirdi. İkinci bir tərəfdən, deyirlə, bizim QYT-lərdə o, necə deyərlər, o pasivliyi nəzərə çarpır.
Milli QYT Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu il QYT-lərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi.
2007-ci il QYT sektorunun 15 ildə uğrunda vuruşduğu, mübarizə apardığı və bu istiqamətdə xeyli səylər göstərdiyi an oldu. Uğurlu il oldu və qarşısına qoyduğu məsələlər çətmə baxımından ən yadda qalan il oldu.
Millət vəkili Zahid Oruc da QYT-lərin fəaliyyətinin nəzərə çarpan olduğunu deyib.
Ülkənin ictimai həyatına və bəzən hətta siyasi işlərinə xeyli qatqıları olub. Artıq onların fəaliyyətinin nəşəsi o səviyyəyə çatıb ki, ülkənin büdcə təsnifatına xüsusun bənd üzrə ayırmalara layiq görülüblər. Mən təcrübə toplayıblar, beynəlxalq əlaqələrə çıxıblar. Hesab edirəm ki, bu sarıdan artıq qeyri-hökumət təşkilatları bir institut kimi formalaşmaqdadır.
Beləliklə də bir çox mütəxəssislər 2007-ci ildə QYT-lərin qazandığı uğurun məhz QYT-lərə yardım fərmanının olduğunu qeyd elədi. Belə ki, dövlət başçısının dekabrın 13-də imzaladığı fərmana görə prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatı haqlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılsın və Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, şuranın və onun katibliyinin fəaliyyətinin təşkili üçün müvafiq yerin ayrılması və maddi texniki təminatı məsələləri həll etsin. Şuranın əsasnaməsində göstərilir ki, hər il qeytilərə dəstək məqsədi ilə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılacaq. Lakin dövlətin bu addımının qeytilərin fəaliyyətinə elə də əhəmiyyətli olacağını şübhə edənlər də var. Süfə Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun sözlərinə görə bu qeytilərin fəaliyyətinə nəzarət üçün atılan addımdır.
Bu Sovet usuludur. Yəni ki, bizim hökumətimiz keçmiş Sovet mentalitet hökuməti idi və hansısa təşkilat, agent müstəqildir və o onu kontrol edə bilmir, idarə eləyə bilmir. Deməli, bu təşkilat düşmən təşkilatıdır. Qeyri hökumət təşkilatı artıq atda nəsə təhlükə var. Qeyri hökumət, hökumətə qarşı. Deməli, əsas bizim hökumətimizin məsələ ondadır ki, bu təşkilatları kontrol altına salsın, bu təşkilatları idarə edə bilsin.
Sahib Məhmədov isə düşünür ki, hökumətin qeytiləri asılı vəziyyətə salmağa, sıxışdırmağa çox ciddi rıçaqları var. Məsələn, vergi orqanları var, sosial müdafiə fondu var. Amma hökumət bunlardan indiyə qədər qeytilərə qarşı istifadə etməyib.
İndi isə insan haqları sahəsindəki vəziyyət. 2007-ci ilin yekunları.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsan haqları təkcə sərbəst toplaşmaq, istədiyi namizədə səs vermək deyil. Azərbaycanda bu problemlər qalmaqla yanaşı insan haqları sahəsində yeni problemlər də yarandı. Bu da mülkiyyət hüquqlarının pozulmasıdır. Hətta insan haqları fəalları deyirlər ki, bu pozuntular kütləvi hal almağa başlayır. İlin yekunları Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Bizim mülkümüzdə təcavüz olunub. Bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır. Onu narahat etmədən onun malını oğurlayır. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar. Özümüzü insan yerinə qoymurlar və malımızı oğurlayırlar. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasına daxil olmağımızla bu hərəkət tamamilə bir-birinə əksdir. Biz sivil ölkələrdən o qədər biz geri qalmışıq ki, əmlakımı oğurlayır və
hüquqlarının tapdanmasından yana-yana danışan bu qadın Fəhimə Əhmədovadır. Bakıda Mirza Ğaliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxt başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır qurumla. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bu yeri kimsə nəsə tikib burada pul qazanmaq istəyir.
Rəhimə Əhmədovanın yaşadığı həyətin sakinləri bütün dövlət strukturlarına şikayət göndəriblər. Səslərinin eşidilməsi üçün ara sıra evlərindən çıxmayacaqları şüarları ilə bağlı etiraz aksiyaları da keçirirlər. Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan vətəndaşların toplaşma hüquqlarının söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çox sayılı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Ayrı-ayrı vətəndaşlar hansı ki, mən demirəm ki, demokratik seçkidən danışırlar, məhkəməni dəyişdirmək danışırlar. Sadə, çox sadə insan hüquqlarla vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki, bərpa eləyiblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat. Bugün bax belə zamanadır.
Leyla Yunus, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri, mülki işlərlə bağlı vəkillik edən İntiqam Əliyev də bu sahədə vəziyyətin çox pis olduğunu bildirir.
Bugün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev, mülki hüquqlarının pozulmasından, məhkəmə yollarında qaldıqlarından söhbət elədiyim bir neçə şəhər sakini də şikayət elədi.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, Ali məhkəmənin kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Bizdə mülki şikayətlər 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Çox çətinliyə çəkirəm. Süründürürlər.
İndi Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də çoxu elə mülki işlərlə bağlıdır. Artıq bu şikayətlərdən 5-i təmin olunub. Vətəndaşların sosial, iqtisadi, mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9 jurnalist həbsxana da olmayıb. Düzdür, Azərbaycanda 1000-ə yaxın siyasi məhbus olub. Ancaq 9 dənə jurnalist heç vaxt həbsxanada yatmayıb. Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bu günləri o işgəncələrin sayı azdır. Amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarından durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ İqtisadi tərəfini danışmıram.
Rəna Sadəddinova. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır. O, vətəndaşların hüquqlarının təmin olmasından həvəslə danışır. Problemlərin isə çox cüzi olduğunu bildirir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququn maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir. Üstü açılmalıdır.
Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycana səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri də xatırlatdı.
Bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir fikir söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər və bu bunları sövq edəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmlə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi, Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Aliyevin hal-hazırda populyarlığı və siyasi gücün var, amma güclü hökumətlər jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətlər cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir. Journalists
have to say. Kenneth Ross. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıravi vətəndaşlar da, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Yeniniz bir də mübarək. Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir.
Zərdüş bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bu 2007-ci ildə sonuncu panoramadır. Ona görə mən istərdim ki, bugünkü söhbəti elə ilin yekunlarına və gələn illə bağlı gözləntilərə həsr edək. Zərdüş bəy, sizə ilk sualım isə başa çatmaqda olan bu ilin ən son siyasi hadisələrindən biri ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev cümə günü növbəti bir əfv fərmanı imzaladı. Bu fərmanla 114 şəxs azadlığa buraxıldı. Ümumilikdə isə fərman bu və ya digər şəkildə 119 şəxsə şamil edildi. Azad edilən şəxslər arasında jurnalistlər də var, siyasi məhbus hesab edilən şəxslər də. Ancaq nə Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimət Zahid, nə bu qəzetin yazarı Mirzə Sakit, nə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayev azadlığa buraxıldı. Siyasi məhbus hesab edilən şəxslərdən də Pirəli Orucov, Elman Cəllov buraxılsa da Ruslan Bəşirli və keçmiş məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov azadlığa buraxılmadı. Zərdüş bəy, elə bu fərman ərəfəsində bir çoxları Qənimət Zahidin, Mirzə Sakitin, Enullah Fətullayevin buraxılmayacağını düşünürdü. Yəni təxminlər təqribən özünü doğrultdu. Bax, sizcə bu təxminlər nədən irəli gəlirdi? Sizcə niyə bütün jurnalistlər, bütün siyasi məhbus hesab edilən şəxslər azadlığa buraxılmadı?
Əlbəttə ki, bu yarımçıq fərmanı idi və cəmiyyətdə hamının Suriyadakı böyük diqqət özünə cəlb eləmiş insanların azadlığa buraxılmaması barədə ehtimallar ondan irəli gəlirdi ki, əhli hallar, vəziyyəti bilənlər çox gözəl dərk edirdilər ki, bu həbslərin mənası xalqı qorxutmaq, müxafiəti qorxutmaq, rədaisəri qorxutmaq, onlara hakimiyyətin heç nə nə qanunla, nə ədalətlə, nə ictimailə, nə beynəlxalq ictimailə hesablaşmamaq qüdrətində olduğunu nümayiş etdirməkdir. Məhz buna görə hamı deyirdi ki, madam ki, Enolanı şərliyib tutublar, Mirzə Sakiti şərliyib tutublar, Qənimətli şərliyib tutublar, təxribat təşkil ediblər, bu cür işlərin sonunda çox yüngül əfv fərmanı, yəni onlar axıra gələcəklər və xalqı qorxutmada bu həbslərlə, bu cəza tədbirlərini qorxutmada davam edəcəklər. Qaldı ilə mən düşünürəm ki, il çox nümunəvi idi. İlham Əliyev hakimiyyəti üçün çox nümunəvi bir il idi. İl başladı tarif şurasının qiymətləri dəfələrlə qaldırmasından, il başladı dövlət çelişi ittihamı ilə həbs edilmiş nazirlərin korrupsiya ittihamı ilə mühakimə edilməsindən, məhkəmə mühakiməsi zamanı bir çox ittihamların damadağın edilməsindən, onlara qarşı çıxarılmış hökmlərin cəmiyyət tərəfindən böyük şübhə ilə qarşılanmasından, baxmayaraq ki, onların kimliyi heç kəsdə şübhə doğurmur və nəhayət Naxçıvan küçəsində binanın uçmasından, bu həmin zərərlidələrin heç bir dövlət tərəfindən kömək və müdafiə görməməsindən və nəhayət ilin sonunda bu əfv fərmanı. Unutmayaq ki, bu il ərzində Ronaysaya qarşı təzyiqlər davam edib, İnulayın məhkəmələri keçib, indi Qənimətin məhkəməsi gedir.
Zərdüş bəy, indi detallı suallara keçək. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Zərdüş bəy, mənim sualım xarici siyasətlə bağlıdır. Bu il heç bu sahədə də biz bir qədər rəvan siyasətin şahidi olmadıq. Məsələn, ilin əvvəlində indi siz xatırlatdığınızdan əlavə mən deyim ki, Rusiya ilə Azərbaycanın gərgin münasibətləri ilə başladı. Hər halda qaz problemi üzündən Azərbaycan tərəfinin Bakıda var siz neft kəməri ilə bağlı neft axını dondurması bu birinci. Bundan sonra ABŞ-la da münasibətlər bir demarşın şahidi olduq aprel ayında. Bunun ardınca ümumiyyətlə bu il ərzində Azərbaycanda Avropalı Quam samiti nəzərə almasaq Avropalı prezidentlərin rəsmi səfərləri olmadı. Əvəzində İran kimi, Belarus kimi ölkələrin prezidentlərinin səfərini biz ev sahibliyi etdik. Kubada Azərbaycan, yəni beynəlxalq diplomatiyada o qədər sabit olmayan bir ölkədə səfirlik açıldı. Liviya prezidenti Bakıya dəvət olundu. Yəni bir qədər yəni şıltaq xarici siyasətin də yəni təzahürləri meydana gəldi. Bu nədə irəli gəldi? Bu ona irəli gəldi ki, Azərbaycan Avropa neft bazarında öz əhəmiyyətini artdığını hiss edir və ona görə belə bir yəni, impulsiv və şıltaq bir xarici siyasətin şahidi oluruq. Yoxsa başqa bir yəni belə deyək ki, bu əvvəlki illərdəki xarici siyasətin bir məntiqi davamıdır. Bu xarici siyasət baxımından ilə necə yekun olmaq olar?
Buyurun Zərdüş bəy.
İndi mən deyərdim ki, İlham Əliyevin xarici siyasəti elə atasının yürütdüyü xarici siyasətin davamıdır və məşhur kəlam var da, xarici siyasət daxili siyasətin davamı sayılmalıdır. Əgər daxili siyasət ona yönəlib ki, hakim zümrənin mövqeyini möhkəmlətmək, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, xarici siyasət təmin məqsədlərə xidmət edir. Bu komplementar balanslı adlanan xarici siyasət imkan verir ki, hakim zümrə öz hakimiyyətinə təsir göstərə biləcək xarici qüvvələri neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycan milli maraqlarından istənilən qədər güzəşə getmək hazırlığını nümayiş etdirir, amma onların maddi maraqlarına toxunanda tamamilə sərt bir mövqe tutur. Rəhbər bəy sualında yada saldı ki, ilin əvvəlində Rusiya ilə qaz neft məsələsi müəyyən bir böhran oldu. Bəli, belə bir böhran oldu, amma bu onunla bağlı idi ki, əvvəla, mən əminəm ki, Azərbaycan məsələn Rusiyadan göstərilən qədər qaz almır. Həmin qaz başqa ölkələr satılır, bu pullar bölünür. Çünki Azərbaycanda əhali arasında qaz böhranı davam edir, elektrik böhranı davam edir. Sovet dövrünə nisbətən dəfələrlə artmasına baxmayaraq rəsmi rəqəmlər əsasında desək istehlak, amma əslində xalq qıtlıq çəkir bu enerji daşıyıcılarından və enerjidən. Mənə elə gəlir ki, Rusiyada hansısa dairələr həddən artıq acgözlük göstərib öz şərikini aldatmaq istəyəndə Azərbaycan sübut elədi ki, Qarabağdan keçər, amma neft pullarından, qaz pullarından keçməz. Və Rusiyada bundan düzgün nəticə çıxartdı və geri çəkildi. Qaldı xarici siyasətə ümumi baxış. Azərbaycanın xarici siyasətinin birinci ümumdə vəzifəsi Qarabağın azad edilməsidir. Bu sahədə heç bir uğurumuz yoxdur. Qarabağ işğal altında, beynəlxalq sahədə Ermənistan uğurlar qazanır. İllər keçir, işğal faktı artıq sabit, tanılmaz bir həyatın gerçək faktına çevrilir. Və mən düşünürəm ki, fərz elə ki, 15 il keçib, 15 ildə keçəndən sonra ha vaxtsa Azərbaycan ağzına, dilinə gətirəndə ki, Qarabağ mənim deyirək ki, artıq orada 30 ildir bunlar sizdən ayrı yaşayırlar. Əl çəkin də onlardan. Öyle biz bilirik ki, siz Qarabağı istəmirsiniz. Sizinki nədir? Biznes. Dövlət qurumları bizneslə məşğuldur. Tikinti biznesi, neft və qaz satışı biznesi və bu onların işidir. Qaldı Azərbaycanın avtoritar ölkələrin prezidentləri ilə yaxınlığına. Bu, təbii bir, məsələn, fərz edək İran prezidenti ilə bu cür yaxınlıq anlaşılandı. Çünki İran bizim canıb qonşumuzdur. Biz İranla mütləq yaxşı münasibətlər qurmalıdır. Milli təhlükəsizliyi təmin etmək baxımından İranla Azərbaycan münasibətləri mütləq yaxşı olmalıdır. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Süleymanov bizim publisistikaya bir məfhum gətirmişdi, fantom ağrıları. O, iqtisadçı həkimdir. Bilirsiniz ki, fantom ağrısı nədir? Əgər ayağı kəsirlərsə, ayaq yoxdur, amma həmin kəsilmiş ayağın biri görsünsə, hansısa barmağının ağrısını insan hissedir. Buna fantom ağrılar deyir. Azərbaycan vaxtilə dünyanın fövqəli dövlətinin tərkib hissəsi olub. Amma indi biz zəif, hüquqsuz bir dövlətin vətəndaşıyıq. Amma çox var özümüzü ilə aparıq ki, bütün beynəlxalq siyasətin mərkəzində duran bir dövlətik və məsələn, mütləq gəri hansı bir Avropa dövlət başı bizə gəlsin və biz gedib Bursa'dan görüşməliyik Azərbaycan dövlət başı. Bizim yeganə marağımız olmalıdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilini qoruyaq, amma bu müstəqillik təmin olunmur. Nəyə görə? Nə torpağımızın ərazi bütövlüyünü təmin edə bilirik, nə iqtisadi hüquqlarımızı təmin edə bilirik. Ölkəsində hüquqları pozulan vətəndaşın xaricdə də hüquqları pozulur. Rusiyada, hər yerdə.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalından redaktor.
Zəlif Bey, siz bu məsələyə qismən toxundunuz. Artıq 2008-ci ildə, növbəti ildə Dağlıq Qarabağ probleminin açıq formada başlanmasının 20 ili tam olacaq. Artıq 20 ildir ki, bu problem davam edir və bu 20 ilin 14 ili yeni Azərbaycan hakimiyyətinin hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Amma 14 il ərzində, bax, yəni mən sual vermək istəyirəm ki, 2007-ci il Dağlıq Qarabağ problemi həlli baxımından nə cür əhmiyyət kəsb etdi və bir də ki, daha neçə il yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdə olmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemini heç ölü nöqtədən tərpədə bilsin.
Əvvəla mən bu fikirlə razı deyiləm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. Əsla. Hakimiyyətdə Əliyevlərdir. Yeni Azərbaycan Partiyası onların bir qiyafəsidir ki, əslində o partiyanın dövlət siyasətində heç bir təsir yoxdur. O partiyanın ali səhvlərində dövlət vəzifəsi və müxtəlif maddi imkazlar, uman şəxslər oturub, onları əslində dövlətlə və Qarabağ maraqlandırmır. Amma bəli, 14 ildir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan addım-addım geri çəkilir və içirir. Bu, şübhəsizdir. 2007-ci il haqqında nə demək olar? Danışıqlar gedir, texniki detallar dəqiqləşdirilir, gələcək çərçivə sazişinin texniki detalları dəqiqləşdirilir. Və orada Azərbaycan xeyrinə olmayan bir sıra məsələlər var. Məsələn, referendum məsələsi. Qaçqınların qayıtmasına erməni tərəfinin razılığı. Azərbaycan ordusunun gələcək mövqelərinin Ermənistan tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. Bu, faktiki olaraq öz ərazi üzərindəki suverenlikdən qismən imtina deməkdir. Bu da ondan əlavə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti acizdir Qarabağ problemini həll etməyə. Qarabağın qaytarılmasını kim istəyir? Və bu sual özümüzə verəkdir. Məgər xalq ciddi şəkildə hakimiyyətdən Qarabağın qaytarılmasını tələb edə bilirmi? Yox. Parlament edə bilir, yox, parlament edə bilmir. Hökumət yox. Bəlkə Qarabağ qaçqınları yox. Qarabağ icmasının vəzifələri, pulları, söz deyənləri hamısı umurlar. Nəysə bu hökumətdən imtiyaz udum umurlar. Və onlar Qarabağı tələb etmirlər. Bəlkə xarici dövlətlərə bu Qarabağ münaqişəsi əli verir. Çünki isti piçaq yağa girən kimi bu münaqişə sayəsində onlar bölgəyə girirlər. Münaqişə sayəsində Rusiya saxlayır nəzarətdə bütün Cənubi Qafqaz bölgəsini. Münaqişə sayəsində Amerika girib burada mühüm oyunçuya çevrilib. Bütün danışıqların kosponsoruna çevrilib. Necə ki, yaxın şəhərdə kosponsordur.
Səliş bəs, gələn ildən nəsə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
görüşlər? İstisna edilir nəyə görə? Hər halda dövlət başçılarının elan etdikləri rəsmi mövqelər dabandabana Ermənistan prezidenti, bilirsiniz ki, Koçaryan necə gəlmiş hakimiyyətə? Mərhələli plana razı olan, güzəşli sülhə razı olan Levento Pelusyanı erməni xalqının tarixi qələbəsini bada verməkdə ittiham edib, zəiflikdə ittiham edib hakimiyyətə gəlib. O və Seyir Sərkisyan bir cütdürlər. O da həmin mövqedədir. Koçaryan gəlsə, Sərkisyan da gəlsə, o da həmin mövqedə duracaq. O erməni xalqına deyib ki, Azərbaycanı bir az da sıxsaq, təzyiq göstərsək, biz tarixi qələbəmizi, türklər üzərində tarixdə ilk tarixi qələbəmizi biz sənədləşdirəcəyik və Qarabağı biz qatacaq özümüzə. İndi onlar hansı üzdən geri çəkdilər? İlham Əliyevin biz 1 santimetre torpaq belə verməyəcək sözünü gerçəkləndirən hansı bir saziş imzalandı. Bu mümkün olan şey deyil. Üstəlik bu seçkilidir və seçkilində mən əminəm ki, heç bir tərəf heç bir addım atmayacaq. Xarici yenə dairələri ehtimal edilən güzəşli sülh sazişi imzalanması vədi ilə aldatmağa çalışırlar və bunu da həyata keçirəcək.
Sədiş bəy, seçkilindən söhbət düşmüşkən, ümumiyyətlə seçkilindən söhbət düşmüşkən, bu ilə başa vurmaqda olduğumuz ilə hakimiyyət müxalifət münasibətləri baxımından necə dəyərləndirmək olar və bu mənada 2008-ci ildən prezident seçkilərindən nə gözləmək olar?
Heç bir mükəlmə olmayıb. Parlamentdə nəinki müxalifət deputatları, hətta özlərinki sayılan deputatlar bir dənə tənqidi söz deyəndə atırlar bayraq. Rəşən Abdullayev məsələsi. Yəni bu başqa fikrə, başqa cür düşünənlərə dözüm münasibətinin ən parlaq nümunəsidir. Mən düşünürəm ki, müxalifət daxili münasibətlər də tamamilə qeyri-sağlamdır. Müxalifət düşərgəsindən söhbət gedə bilməz. Orada bir nəfər parlaq lider yoxdur. Əslində, əhalinin müxalifətə olan inamı tamamilə sarsılıb, ölüşkəyib gedib. Müxalifət, cəmiyyət qarşısında duran ciddi müşküllərin dərk edilməsi və ona əncam qılınması sahəsində tamamilə özünün zəka yoxsulluğunu nümayiş etdirib.
Onda 2008-də
İlham Əliyev 2008-də də bu təmayül davam edir ki, artıq bəllidir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləndə müxalifət adı ilə bir 5-6 nəfər gedəcək. Özü onların nəzəri şansı belə yox. Və amma gedəcəklər ki, bu onların dolanmaq tərzidir. Bu müxalifət rolunu oynanılması vasitəsilə onlar çörək qazanırlar, dolanırlar, ailəni saxlayırlar.
Gedib uduzacaqlar.
100%.
Ələkbər Rafoğlunun salı var.
Səliş bəy, bu il Azərbaycanın adı həm də gözlənilmədən bu beynəlxalq raket və raket əleyhinə müdafiə sisteminə bağlı müzakirələr masasının tam ortasında hallandı. Əvvəl-əvvəl istəyirsiniz bu mövzu çox cəlbedici görünürdü. Hesab edirik ki, biz bu müzakirədən təhlükəsizlik təminat ala bilərik özümüzə. Yəni, ABŞ-İran masasında yerimizi tapa bilərik. Amma bunlar heç biri ilin sonuna qədər hələ baş verməyib. Üstəlik, hətta ABŞ-İran gərginliyi də azaldığını demək olar. Bu baxımdan, yəni bu müzakirələrdə olmamız bizə nə verdi və gələn il bu mövzu nə qədər aktual olacaq?
Əvvəla Qəbələ Evelistan bağlı Putinin təklifi, mən fikirləşəm ki, çox uğurlu bir PR addımı idi ki, hamı bəllidir ki, Amerika, Çexiya və Polşadakı antiraket ünsürlərin qoyanda onu Rusiyanın nüvə raket potensialını zəiflətmək, qismən zərərsizləşmək, niyə təlaşılmaq məqsədi güdürdü. Amma sözdə deyirdi ki, biz totalitar rejimlərin raketlərinə qarşı sistem qururuq. Göy ki, İran Avropaya hücum eləyəcək, bunları da qoruyacaqlar və s. Putin belə bir təklif edir ki, buyurun Qəbələdən istifadə edin. Qəbələ düz İranın yaxınlığındadır və Və müəyyən diplomatik oyun getdi, bura gəldilər, Amerikanlar, Ruslar, cəhvət elədə baxdılar. Axıda sözləri bu oldu ki, Qəbələ Erelsin raketləri yönətməyə imkan vermir. Yəni, bu bir bəhanə idi. Təbii ki, Rusiya olsaydı ki, biz Krasnodarda da birini tikirik, onu da verə bilərik, onun vasitəsilə yönətmək olar antiraketləri. Amma Amerika bunu istəmir. Çünki onlar istəyir Polşa və Çekiyədə Rusiya əleyhinə antiraket sistemi qursunlar. O biri tərəfdən Polşada siyasi vəziyyət dəyişir. Bilirsiniz ki, Kvasinski qardaşlarından biri hökumət uğrunda mübarizəni uduzdu. Tusk isə hesab edir ki, Polşa Roma papasından daha böyük katolik olmamalıdır və öz iqtisadi maraqlarını da qorumağa bacarmalıdır və Rusiyaya düşmənçilik onlara əl vermir. Hər halda bu məsələ artıq aktualını itirib və Azərbaycan da bu heç də verə bilməzdir. Biz hətta Qəbələ olsa da versəydik, Amerikanlar razı da olsaydılar, gəlsəydilər də bunun Qarabağ məsələsində heç bir dəxli yoxdur. Zaman-zaman Azərbaycan xalqı özünü aldadıb ki, biz Qərbə nə isə versək, onlar Qarabağ məsələsində bizə kömək edərlər. Məsələn, biz neftimizi versək, neft amilindən, neft strategiyasını istifadə edib Qarabağa qaytarırıq və Qəbələ olsa həmin demək qəbildən olan məsələdir.
Süleymanlı Səlmovun sualı var.
Zərif Bey, biz ilin yekunlarını adətən iki prizmadan araşdırırıq. Hakimiyyət prizmasından və bir də müxalifət prizmasından. Və çalışırıq ki, hakimiyyətində nə dəyişik baş verdiyini, müxalifədə nə dəyişik baş verdiyini deyək. Amma siyasətdə bir oyuncu da var, bu da cəmiyyətdir. Bax, 2007-ci il cəmiyyətin mənəvi psixoloji durumu baxımından nə göstərdi? 2007-ci ildə göstərilənlər belə ümid etməyə əsas verir ki, bu cəmiyyətdə nə vaxtsa hansısa bir formada bir tərpəniş baş verəcək.
Əvvəla məni sevindirən bir təzahür haqqında danışım ki, cəmiyyətdə xeyli artıq nəyin yalan olduğunu bilən insan var. Əgər nəyin yalan olduğunu bilirsənsə, nəyin düzgün olduğunu tapmaq daha asandır. Yəni, bir dəfə də aldanmaq ehtimalı azalır. O bir tərəfdən, əhalinin əlbəttə ki, ümumilikdə cəmiyyətin səviyyəsi çox aşağıdır, amma proses gedir, oyanış gedir. Məni gənclər sevindirir. Gənclərin o nihilizmi, indi yəni xalqa zorla yedirdilən yalan qəliblərinə onların nihilist münasibəti çox sevindirici hal.
Yeri gəlmişkən, özür istəyirəm, 2007-ci il gənclər idi.
Onlar həqiqətən də bu inkar etiklərin əvəzində hansısa bir həqiqi, ülvi, ali bir nəysə umurlar. Ədəbiyyatşünasda da məlum məsələdir. Məsələn, əgər Mirzə Ələkbər Sabir və ya Mirzə Cəlil cəmiyyətdə hansısa bir naqisliyi inkar edib tənqid edirdilərsə, o saat Sovet ədəbiyyatçıları deyir. Bəs əvəzində nə təklif edir? Əvəzində təbii ki, qəbul etmədiyinin əksini, əksi isə yalnız ülvi, ali, ideal bir şey ola bilərdi. Bizim gənclik də çox nihilist münasibətlə bizim cəmiyyətimizə, dövlət siyasətinə, müxalifətimizə, mətbuatımıza, təbliğ edilən ideallara nihilist münasibətlə mənə gəlir ki, yeni bir yanaşma üçün ümid verir. Və mən xeyli müstəqil, cəsarətli insanlar görürəm ki, artıq fikirlərin gizlətmirlər deyirlər. Mən çox ümid edirəm ki, bu meyil davam edərsə, hansı bir yeni oyanış dövrü başlayacaq. Xüsusilə mən göz görəsi hakimiyyətin tənəzzülünü görürəm. Hakimiyyət bunu özü dərk eləmir. Amma yazıda salmaq istəyirəm ki, 70-ci illərdə o neft-qaz gəlirlərinin sayəsində SSR-də istehlak bumu var idi və dövlətin sarsıldığını, sistemin sarsıldığını görməyən insanlar bundan eyfariyə hiss edirlər, ləzzət alırlar. Görün, SSR-i qüdrətlidir, neçə raketi var, neçə şey var, neft-qaz gəlirləri və s. və s. Amma ki, dövlət özü içərdən çürüyürdü. Çürüdü, axırda da köçdü. Bir rejimin ki, əsasında, təməlində haqq olmadı, yalan oldu, o məhkumdur. Və çox ümid edirəm ki, o zamanlar cəmiyyət yetişsin ki, əvəzində hansısa bir sağlam vətənə, xalqa, millətə xeyir verə bilən bir quruluş qursun. Və onun naminə bir hamısı bütün Azərbaycan ziyaları, o cümlədən jurnalistlər çalışmalıdır. Mən bu ildə Azərbaycan jurnalistlərinin çəkisinin artdığını gördüm. O qədər, bəli, bu ildə siyasilərə o qədər hücum yoxdur, o qədər ki, jurnalistlərə hücum var. Sözdən qorxurlar, çünki söz kəsərli silahdır, ən qüdrətli silahdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Sənəşbək, 2008-ci il Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı, həm də ABŞ və Rusiyada da prezident seçkiləri keçiriləcək. Adətən bizdə bu seçkilər ilində qərbpərəslər, rusiyapərəslər faktoru həmişə müzakirə mövzusuna çevrilir. Mən ona görə bu baxıma sual vermək istəyirəm ki, ABŞ və Rusiyada keçirilən seçkilərin Azərbaycandakı həm daxili, həm xarici siyasətə hansı təsirləri var? Məsələn, demokratlar hakimiyyətə gəlsə, nəsə dəyişə biləcəkmi?
ABŞ sabit oturmuş dövlət də onun xarici siyasətində kəskin dəyişikliklər gözləmək sadə ölürlükdür. Rusiyada mən əminəm ki, Putin siyasi faktor olaraq hələ uzun müddət qalacaq, cavan, sağlam insandır və Rusiyanı idarə edən kölgə KGB siyasi bürosunun aparıcı şəxsidir və Medvedev də onun sadiq məsləkdaşı və onlar Cənubi Qafqaz istiqamətində yürütdükləri siyasətlərini dəyişməyəcəklər. O ki, qaldı Azərbaycandakı seçkilər, biz bilirik ki, Rusiyadan vaxtaşırı politexnologlar gəlir, Təhlükəsizlik Şurasının sədri gəlir və bizdə növbəti seçkiləri necə xalqın iradəsinin zidd olaraq saxtalaşmaq haqqında təlimatlar verir və bizimkilər də sadiq şagird kimi, çalışqan şagird kimi bu təlimatları yeni itirib xalqın iradəsini zorlayırlar.
Sədiq bəy, siz birinci sualın cavabında müəyyən mənada iqtisadi məsələlərə də toxundunuz. Yəni ilin əvvəlində qiymətlərin artması məsələsinə. Statistika komitəsinin məlumatına görə bu il inflyasiya təqribən 20% qədər oldu. Da, yəni keçən ilin noyabrından bu ilin noyabr ayına qədər 19% göstərildi. Müstəqil iqtisadçılar bildirirlər ki, hətta 20%-dən da çox olub bu il inflyasiya. Eyni zamanda statistika komitəsi bildirir ki, əhalinin gəliri artıb. Məsələn, günəmuz işləyən əhalinin gəliri təqribən 40% artıb. Maaş və pensiyalar təqribən 30% civarında artıb. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? 2008-ci ildən ölkənin iqtisadi həyatında nə gözləmək olar? Qiymət islahatında, inflyasiyada, ölkə böyük neft pulları gələcək, o pullardan nə dərəcədə səmərəli istifadə ediləcək?
Yəni, məhsul istehsal etmədən böyük ifrat ziyadə pul kütləsinin gəlməsi ölkədə inflyasiya böhranı yaradır. Bu, şübhəsizdir. Müxtəlif monetar üsullarla bu inflyasiyanı nəzərdə saxlamaq cəhdləri var idi. Amma indi mənə gəlir ki, inflyasiyanı doğuran səbəb əsas xalq kütləsinin istehlakı yox, hakim zümrənin istehlakıdır. Onlar dayana bilmirlər. Onları dayandırmaq da qeyri-mümkün. İfrat istehlak Azərbaycan üçün yaramayan, Azərbaycanın iqtisadi səviyyəsinə yaramayan İfrat istehlak Azərbaycanda bir növ bəlaya çevrilib. Və bu da əhalinin yarısından çoxunun yoxsul vəziyyəti yaşaması fonunda baş verir. Mən əminim ki, gələn il inflasiya daha da artacaq. Əminim ki, o neft pulları israf olunacaq. Artıq İnqilab Əhmədovun bir məqaləsi çıxdı. Ona mənim fikrimcə lazım diqqət yetirilmədi. Onun yazılığına görə illik büdcəsi 8.5 milyard olan Azərbaycanda təxminən 6 milyard dolarlıq bir vəsait mənimsənilməsinə hazırlanır. 4 milyard dolar büdcədən kənar, 2 milyardsa büdcə daxilində. Və təbii ki, bu cür mənimsəmələr inflyasiyanın tempinə təsir edəcək. Bundan əlavə unutmayın ki, Azərbaycanda bütün sahələr korrupsiya uğramışdır. Təhsil, səhiyyə, gömrük, ordu, hər sahədə korrupsiya var. Və bu korrupsiya özü də inflyasiyanı sürətləndirən amillərdən biridir. Dövlət məmurlarının təbliğ etdiyi İnkişaf infrastruktur layihələri isə özləri özlüyündə bir korrupsiya mənbəyidir. İstər Narginə və Narginlən çəkiləcək körpü, istər böyük kəsəyə çəkiləcək sürətli qatar, istər yeni olimpiya komplekslərinin çəkilməsi Abşeron rayonunda və s. Bütün bunlar hamısı təbii ki, inflyasiya təzyiqini
Səlik bəy, bəs sizcə, bax, 2008-ci ildə həm Qarabağ məsələsində müəyyən dönüşə nail olmaqdan ötürü, həm ölkənin iqtisadi həyatında inflyasiyanın qarşısını almaqdan ötürü, təki korrupsiyaya qarşı ciddi şəkildə mübarizə aparmaq üçün, seçkilərin azad və ədalətli keçilməsi üçün nə kimi addımlara ehtiyac var?
Çox mürəkkəb sual verdiniz. Əlbəttə ki, ondan başlamalıdır ki, xalq özü başlamalıdır, vətəndaşlar özləri başlamalıdır dəyişməyə. Onlar gərək tarixin obyekti yox, subyektinə çevrilsinlər. Əlbəttə ki, möcüzə gözləmək, hakim zümrənin birdən-birə insafa gəlib, milli hisslərin oyanması və səmərəli siyasət yürütməsi ehtimalı sıfıra bərabərdir. Mən onu düşünürəm ki, əlbəttə Azərbaycanda hər hansı bir köklü dəyişiklik müxalifətin dəyişməsindən başlamalıdır. İndiyəcən tamamilə yaratmaz olduğunu sübut eləmiş, danılmaz şəkildə sübut eləmiş, saxta liderlər. Onlar getməkdədirlər, sadəcə proses uzun çəkir. Yeni sağlam bir qüvvə, yeni sağlam bir ideya ilə və modellə peyda olmalıdır, ortaya gəlməlidir. Yeni gənc nəslə böyük ümidimiz var. Və milli barışıq əsasında hakimiyyətlə xalq birləşib Qarabağ problemini həll etmək çox mürəkkəb deyil. Əgər xalqla hakimiyyət bir olarsa, Qarabağ probleminin həlli üçün işlək modellər, texnologiyalar var, təsvir olunub və bunu çox asanlıq əldə etmək olar və bundan sonra Azərbaycanın real iqtisadi inkişafı da ondan sonra başlaya bilər. Biz artıq dünyaya yalnız xam neftlə, xam qazla yox, elm tutumlu, yüksək demək, texnologiyalar məhsul olan əmtə ilə çıxa bilərik.
Sədiş bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz. Həm başa vurmaqda olduğumuz illə bağlı, həm də qaçdan gələn illə bağlı, həm təhlillərinizi, həm də ki, düzləndirilmək. niyyətlərinizi eşitdik.
Mən də sizi də və sizin dinləyicilərini də yeni illə təbrik edirəm. Uğurlar, başarılar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə idi. Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babək Bəkirdən işittiz. Sağ olun, sağlıqla qalın.